Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fsem tal-Missijiet, tal-Ben, tal-Spiritu Santu, Amen. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddis skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn il-għolja taż-żibbuġ. Imma l-għada qabel iż-seb reġa' mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġeħdeh u qgħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li nqabdet fl-adulterju. Huma qiduha fin-nofs u qalulu: Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fediġi tagħna Mosse ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix-xluħ. Imma Ġesù tbaxxa lill-art u beda jikteb sebgħu fit-trapp. Billi dawk beqgħu jistaqsuh għam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala' u law il-ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. Ġesù baqa' waħdu mal-mara, wieqfa' fin-nofs, għam dritt u qalilha: Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu, mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur u millum il-quddiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Esattament, l-Evanġelju jibda bl-aħħar sentenza ta' kapitlu 7, għax li qrajna llum huwa l-ewwel vers, u l-ewwel vers ta' kapitlu 8, li kien hekk: U telaq kulħadd lejn daru. U telaq kulħadd lejn daru. Ir-rakkont ekku tal-Evanġelju skont San Ġwann illi ħanaqraw nhar il-ħadd jibda kif qedtilkom mill-aħħar vers ta' kapitlu 7. Dan il-vers dritt jitfana fil-kuntest storiku. Kienet waslet l-akbar festa tal-lut dik tal-erejjex tat-tinet li kienet taħbad fil-ħarifa. U Ġesù iddeċjieda li ma jmux Ġerusalem jiċċelebra din il-festa għaliex qal: Itelgħu intom għall-festa, imma jien ma nitlaqx għalija din il-festa għax iż-żmien tiegħi għadu m'għalaqlix. Imma il-ħsieb ta' Ġesù kien ieħor, għaliex wara d-dixxiepli telqu lejn Ġerusalem, San Ġwann jgħid: Imma wara li ħutu telgħu għall-festa telaqgħu wkoll, mhux bid-dier imma bil-moħbi. Il-kumplament tal-kapitlu jitkellem minnu qas taqbil dwar l-identità ta' Ġesù, kemm min-naħa tal-qraba tiegħu u kif ukoll min-naħa tad-dixxiepli u nies oħra li kienu semgħu Ġerusalem. U fil-fatt il-kapitlu saba jispiċċa u telaq kulħadd lejn daru. U telaq kulħadd lejn daru. Bħalli kieku l-Evanġelista rid jikkummenta: U kulħadd fehem dritu dwar Ġesù. Imma eżattament uti dan in-nuqqas taqbil dwar l-identità ta' Ġesù, minnu Ġesù. Din kien xi ħaġa interjuri, bħalli kieku l-persuni li semgħu lil Ġesù fihom infushom ħassewhom maqsuma fi tnejn: l-idea uffiċjali tal-Messija kontra l-idea versus l-idea li kull persuna li tiltaqa' ma' Ġesù kienet qed taħseb dwar Sidna Ġesù Kristu. U fil-fatt is-sitwazzjoni tal-lut hekk kienet: kulħadd bl-opinjoni privata tiegħu moħbija fil-qalb, imma imbagħad fil-beraħ kulħadd jistaħba wara l-liġi. U din u dan nistgħu ngħidu li kien li huwa l-kuntest soċjali li jiena nidħlu fl-atmosfera tal-ġrajja li għandna f'kapitlu 8. Ekku, u il-Vanġelu li l-ħana qraw jibda hekk. Ġesu telaq lejn l-olja taż-żebbuġ. Telaq lejn l-olja taż-żebbuġ, il-famuż ġnien li fih aktar il-quddiem Ġesu kellu jara l-araq tad-demm. Huwa msejjaħ għall-ewwel darba u għall-unika darba fl-Evanġelju skont San Ġwan l-olja taż-żebbuġ ma jsemmix aktar hekk f'San Ġwan. Ġesu jgħaddi ħin jitlob fuq din l-olja. Jekk l-oħrajn kulħadd telaq lejn daru, Ġesu wkoll ifittex waħdu is-skiet qaddis ta' daru. X'inhu dan? L-intimità tiegħu mal-Missier u l-Ispirtu Santu jimmedita fuq dak li ġej fuqu għax hu jaf u jaf minnu. Ġesu waħdu donna qed imexxi wekku. Qed imexxi l-istorja li ser tiżboq fil-ħelsien. Donnu ħadd ma qed jifhem xejn, ħadd ma qed jinduna x'ġej. U Ġesu li jitlob lill-Missier hija esperjenza mhux biss trinitarja. Sakemm kien għadu mankarnax ma sarx bniedem, il-pjan tas-salvazzjoni kien jidher brillanti alla li jiġi fostna. Imma issa jidher ħafna sofferenti, Donnu Ġesu kien jaf xejn fuqu. Ekku dik l-imħabba li għandu għall-Missier issa Ġesu trid ukoll titnissel fil-qalb tal-bnedmin biex huma wkoll iħobbu l-istess imħabba. Ir-relazzjoni li wera mal-Missier ma kinitx biex bija nistaġbu imma fuq kollox biex nimitaw din ir-relazzjoni ta' Alla. Ta' Ġesu ma' Alla. Imma l-għada qabel is-seppi din l-Vanġelu reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġieħdieħ u għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet tiżni u qegħduha fin-nofs. Mgħallem qalulu, din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Issa fidiġi tagħna Mosse ordnalna biex nisab bħal dawn inħaġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuqix jakkużawh, hekk jgħid San Ġwan. Mela dan il-fatt iridu naqraħ fid-dawl tal-kelmiet dan qalulu biex iġarbuh. Ħalli jkollhom fuqix jakkużawh. Il-gbarat tal-lut hawnhekk ħasbu li f'idejhom għandhom każ perfett b'saħħtu biex jonsbu lil Ġesu. Ħanraw għaliex. X'inhi din il-liġi ħarxa kontra l-adulterju u kif kienet imħarsa fi żmien Sidna Ġesu Kristu? Ekku mara li tinqabad f'adulterju, f'adulterju kienet tiġi imħaġra skont kapitlu 22 ta' Deuteronomju u skont il-kapitlu 20 tal-Levitiku. Il-liġi tispeċifika li mara miż-żewġa tista' tiġi akkużata b'adulterju. Ir-raġel miż-żewġ seta jiġi akkużat wkoll jekk inqabad ma' mara miż-żewġa. L-akkuża kontra adulterju min seta jagħmilha? Seta jagħmilha biss ir-raġel imweġġa tagħha. U biex jakkuża lil martu b'adulterju rid ikollu mill-inqas żewġ xhieda li jkunu rġiel u li jkunu qabdu lill-martu tiżni fil-fatt, naturalment minn barra hu. Ekku, skont il-liġi kienu jkunu iż-żewġ xhieda li jitfew l-ewwel il-ġebel. Insomma, il-liġi għallut kienet ċara. Imma kienu nsew l-oriġini tagħha falla, sempliċement il-liġi għaddija Mosse u li l-Mosse kienu jżommuh bħala il-medjatur bejn Alla u l-bniedem, allora il-liġi kif moddija minn Mosse kienet ibbażata fuq il-biża u mhux fuq l-imħabba lejn Alla u fuq id-dinjità tal-mara. In-nies kienu imdorjien jaċċettaw il-liġi mingħajr argumenti. U f'dan il-każ il-mara ġiet ikkundannata u ma kellha l-ebda dritt għall-indiema u għall-maħfra. Issa fi żmien Ġesu Kristu, ir-Rumani kienu neħħew id-dritt li jillut jikkundannaw lil xi ħadd għall-mewt minħabba ksur tal-liġi. Issa, dan naturalment ir-Rumanija fejn għamluh? Għamluh sabiex juru li l-lut li jisseta tal-liġi qiegħda f'idejn Ruma u meta ħadd aktar li jikkmanda huwa l-Imperu Ruman. U għalhekk minħabba f'hekk il-mara ma kienietx ħadd itħaġġar. Imma kif idna l-Evangelista dan għal-wulu biex iġarboh, ħalli kollhom fuq ix jakkużah. Ekku, mena dan il-fatt huwa nasba. Il-kittiba u l-Farizej x'kienu qed jistennew li wieġeb Ġesù. Li kieku Ġesù żamm mal-medimba u talab il-maħfra minn għandhom kienu jakkużah l-ewwel ħaġa li hu kien qed itellef id-dritt li l-poplu tiegħu l-Udi setgħu jgħaddu kundanna ta' pina tal-mewt u sieħeb tar-Rumani. It-tieni li hu kien qed jieħodha kontra Mosè u t-tielet li hu kien qed jagħmel ilu nnifsu kompliċi magħha. Mentri li kieku Kristu kellu jżomm magħhom sewwa, allura huma kienu jakkużawh li hu kontra l-liġi ta' Mosè li kienet tgħid li qabel tħaġġar adultera is-Sinedriju rid jisma' l-każ tagħha. U li hu kontra l-qawwa ta' Ruma, għax f'dak iż-żmien kif qed qabel Ruma kienet żammet id-dritt li hi biss se tagħti pina tal-mewt fil-fatt għalhekk li Kristu kellhom jieħduh quddiem Pilatu. Interessanti l-kliem din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Din il-mara inqabdet tiżni fil-fatt. Issa skont dokument antik il-kodex Beze, fil-fatt fisser waqt l-att taż-żwieġ. Mela jekk din il-mara inqabdet fil-fatt, ir-raġel kif ma qabadx? Ir-raġel kif ma jissemmix? Bil-fors ix-xhieda raw lir-raġel biex iddikjaraw lill-mara adultera. Jaqgħu dan il-fatt jiġbaħ lil dak ta' Susanna. Għalhekk kellu raġun San Ġwan dan il-fatt jaraħ bħala nasba. L-Evanġelju dinna imma Ġesù mil minn għaddu l-isfel u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Kulħadd bħarsa ta' akkużatur kien qed iħares lejn il-midimba barra Ġesù. Ġesù kien qed iħares lejn il-midimbin kollha li kellhom madwaru. U fl-aħħar juru wkoll li hu maqgħud ingħaqad mal-midimbin. U x'għamel? Ġesù miel quddiem il-mara, hekk jidhirna l-Vanġelu miel minn qaddu l-isfel. Mela Ġesù quddiem il-midneb x'jagħmel? L-ewwel ħaġa li jagħmel mhux jikkritikah u jikkundannah lill-midneb, iżda jidentifika ruħu miegħu. Iħoss jafas fuq spalleh dak li jagħmel il-bniedem, kif jidhirna San Pawl, u li ma kienx jaf x'inhu dnub, sar dnub għalina. Ekku, Isu hawnhekk Ġesù staħa minn flowdik il-midimba. Il-mistoqsija l-kbira li kulħadd jipprova jwieġeb x'inhi. X'kiteb fit-trab Ġesù? X'kiteb fit-trab Ġesù? Diversi santi padri orrif tal-Knisja qalu ħsibiet interessanti. San Ġirolmu preżempju jgħid li Ġesù beda jikteb id-dnubiet ta' dawk li kienu madwaru, jakkużaw lill-adultera. Jista' jkun ukoll li Ġesù joqgħod għad-drawa tar-Rumani illi qabel ma kienu jippronunzjaw is-sentenza kienu jikdbuha. Interpretazzjoni oħra hija li l-kidba bis-seba' hija maquda ma' ġudizzju kif insibu f'Daniel, tiftakruha meta r-re Belshazzar waqt festa li kien għamel ikla kbira ra dik lejt misterjuża tikteb il-kundanna tiegħu fuq il-ħajt. Hemm min jgħid ukoll li Ġesù kiteb il-kliem tal-Eżodu tiħux bidejn bniedem għar-riq biex ikun xhieda falsa. Interpretazzjoni oħra u l-aktar sempliċi hija li sempliċement Ġesù bħal fil-kultura semitika kien qed iħażżes mal-art sinjali biex juri d-dwejja tiegħu kemm ma jaqbilx magħhom u kemm ma jridx jagħti każhom. U interpretazzjoni oħra ta' Ġesù jiktef l-art għandha x'taqsam ma' dak li qal il-profeta Ġeremija kapitlu 17. Dawk li jitbejdu minnu mill-mulej jgħid Ġeremija fit-trapp jinkidbu. Fit-trapp jinkidbu. Probabbli Kristu kien qed ifakkar lil ta' madwaru dan it-tagħlim famuż tal-profeti li kif il-bniedem t'Alla ismu huwa miktub fis-smewwiet, dak li ma jindemx ismu huwa miktub fit-trapp, jiġifieri ma jiswa xejn, daqsxejn ta' ziffa u qisu qatt ma kien xejn. Billi dawk beqgħu jistaqsuh għam dritt u qalilhom minn fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. Dan il-kliem Ġesù kien qed ifakkarhom fit-tagħlim tad-Dewteronomju kapitlu 17 li jitkellem mir-responsabilità qawwija ta' xhieda f'każ ta' kundanna tal-mewt. Ġesù qisu qed jgħidilhom li jekk intom lesti sewwa li tieħdu responsabilità serja ta' dan il-każ mela ħaġruha. Imma qed jgħidilhom ukoll li intom kollha akkużati għax alla biss huwa pur, alla biss huwa mingħajr dnub, alla biss għandu dritt fuq il-ħajja ta' ħadd ieħor għax hu biss sid il-ħajja. Hawnhekk naħseb jien qatt maltiqu flimkien daqshekk qawwija żewġ dnubiet minnaħħa dnub li ġej konfermat b'xhieda u minnaħħa oħra id-dnub moħbi tal-arroganza. Tal-arroganza, ta' min irid jakkuża. U b'dawn il-kelmiet Ġesù dawwar l-akkuża għal fuq il-kittieba u l-Fariżej. Donnhom tefgħu il-ġebla fuq saqajhom. U l-Vanġel ikompli jgħid u reġa' niżel jiktef fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan, wieħed wara l-ieħor ibda mhix juh qabdu u telqu. Imma l-akkuża fuqhom hija kera għaliex huma qabdu u telqu. Imma jista' jkun ukoll li dawn telqu u l-ewwel fosthom kienu wixjuh mhux għaliex ġietom ħniena mill-adulterat. Imma għax ħassew il-bżonn li xi ħadd iħobbhom wara ħajja mimlija d-nubiet. Naturalment l-ewwel kienu wixjuh għaliex min għandu l-aktar d-nubiet suppost jaħfer aktar f'malajr. Jista' jkun li jgħarfu li l-ħniena u l-maħfra huma qawwija aktar mill-liġi. Il-grazzja qawwija aktar mill-kultura. L-imħabba li tissodisfa l-qalb aktar mill-liġi miktuba. U l-Vanġelu jgħidilna u Ġesù baqa' waħdu mal-mara wieqfa' fin-nofs. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix dak li jgħid il-famuż Sant Augustine. Relikti sunt duo. Miserja et misericordia. Tnejn beqgħu il-miserja u l-ħniena. Min jara fil-verità tal-ħajja tagħna, irid iżomm li din l-istorja tagħna, miserja u ħniena. It-tnejn li huma jaqblu ma' xulxejn, mhux hekk? Il-miserja titranġa kif bil-ħniena. U l-ħniena turi il-qawwa tagħha quddiem il-miserja. Bat il-Vanġelu jkompli jgħid għam dritt u qalilha dawk fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak. Ħadd sidi qatlu mela anqas jien ma nikkundannak qalilha Ġesù. Mur u millu mill-quddiem tidnieb xi żied. Bla dubju ta' xejn dak il-verb għam dritt għandu jfakkarna fix fil-qawwa tal-qawmien, fil-qawwa tal-qawmien. Ġesù bil-qawmien tiegħu jgħaddi ġudizzju ta' ħajja. Il-miserja tiltaqa' mal-ħniena u timbidel f'ħolqien ġdejt f'ħajja. U bla dubju l-maħfra tad-dnub ma kienietx hawnhekk xi ħaġa maġika, imma Ġesù seta' jaħfer għaliex għax id-dnubiet kien ħajġorhom hu, kien ħajjitqannad bihom hu. Xi ħadd kellu jarfaħħom u jelliminahom u dan hu għamlu bis-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Mur u millum il-qoddim tidnibx iżjed. Dawn il-kelmiet u timumiex sempliċament appell biex ma tidnibx aktar. Iżda Ġesù hawnhekk qiegħed jamministra sagrament. Jiġifieri Ġesù li qara il-qalb ta' dik li għamlet id-dnub imma hija niedma issa jiet jatija s-saxħa, jiet jatija l-grazzja biex ma tiddnibx aktar. Laqwa għal Ġesu xinu, mhux dak li ġara u għadda, iżda mill-lum il-qudiem, jgħidilha, mill-lum il-qudiem għal Alla jimporta li l-maħfra hija rebbieħa fuq id-dnub. Ninbidlu tassew jekk nżommu qudiem għajnejna is-sejħa tal-Alla, il-glorja eterna, għax Alla ma s-sejħa li jagħmlilna qalilna wkoll il-kelmiet tal-profeta Iżajja. Se niftaħ treq fix-xari x'majjer fid-deżert, jiġifieri fejn int taħseb li hu impossibbli, jien Alla nagħmlu possibbli. U allura bħal San Pawl nitolbu jiena niġri l-qudiem lejn il-għan, jgħid San Pawl, biex nikseb il-premju li għalih Alla jiet isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. U nispiċċa billi ngħid li għal żmien twil dan ir-rakkont sabiħ ma kienx jinqara. Minħabba li jekk ma jinftiehemx tajjeb jista' wieħed jaħseb li Ġesu huwa twajjeb wiesq mal-adulteri u donnu jnaqqas il-gravità tal-adulterju. Ma dan assolutament mhux minnu. Ġesu għalilha mur u millum il-qudiem tidniebx. Il-komunità ta' Ġwanni u ta' Salluqa hija komunità imħalta. Insara Lut u kellhom ukoll insara Griegi. It-tnejn li huma kienu maqbuda minn passat qawwi ħafna li mhux lakemm tinfata' minnu. Il-Lut kienu dominati mill-liġi ta' Mosè u kienu jarawha bħala assoluta. Il-Griegi kienu influenzati mir-reliġjon Omerika, dik ta' Omeru. Ritorna għal passata, żmien ta' deb ta' Itaka. Li kull Grieg kien ħares b'nostalġija. It-tagħlim ta' Ġesu huwa wieħed. Il-fidi hija indirizzata mhux lejn il-passat, imma lejn il-futur. Aħna minn ġufobna niġu preġudikati ħafna. Aħna mdawrin b'kultura li mhux dejjem ta' tirrifletti jrida tagħha. Il-liġi tal-pajjiż lanqas dejjem konformi. Marida tal-Alla, mhix faċli tinfatam, tinħeles minn dan kollu. Imma ekku m'hemmx mod ieħor biex tingħaqad mar-rida ta' Alla ħlief li tħares il-qudiem. Barra minn hekk dell-istorja tixtieq tispjega l-imħabba ta' Kristu li ġġi fejqan lill-midneb u turi wkoll l-azzjoni qawwija ta' Sidna Ġesu Kristu kontra l-imġiba falsa ta' min jgħid li hu ġust sewwa u jaħseb li għandu dritt jaħqar sal-mewt lill-midneb. Is-saħna kemm il-darba inħossuna ikkritikati u jikkundannati, kemm il-darba inħossuna li rridu noqogħdu attenti għal kull kelma li ngħidu għax inħossuna imdawrin bnies li lest biex ikollhom ma xiex jaqbdu u jikkundannawna. Insomma, kemm il-darba inħossuna bħal dik l-adultera imdawrin b'dawk lill-pop għalina. Kif ukoll kemm il-darba aħna insiru il-pop ta' ħadd ieħor minn għalina qed nagħmlu xi pjaċir lis-soċjetà, lill-Knisja jew lill-Alla. Donnu diffiċli jaħasra biex jgħaddilna l-ħsieb illi kollna kemm aħna ftit jew wisq responsabbli għad-nubiet li jsiru madwarna u ħaġa waħda jonqosna nagħmlu. Inkunu xhieda tal-ħnina li ġġib il-verità u il-ħajja.
Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto għansilhem.
To your presence, to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back to you. Your life.
il-paċi magħkom eżist, jiena Marija Tart nilqakom għal dan il-programm bl-istedina ta' Ġesù ejja għandi. Ħabib, hekk ġieli tiżbaljaw tarhom jippuntaw subajhom lejk u jgħidlu, imbasta ġejjew sejra l-qudiss, imbasta dejjem titlob, imbasta tmur il-komunità. Donnhom jaħsbu li inti tmur għax perfetta. Ma jafux li tmur għax tħoss il-bżonn ta' Ġesù, għax Ġesù ġie għall-midneb u mhux għall-minnu tajjeb. Hekk ħabib, illum Ġesù jrid jeħilsek minn kull spirtu li jrid jikkundannak. Irid jeħilsek minn kull spirtu li jrid jitfa fuqek sens taħtija. U ma ġiex biex jagħmel ħaq minnek, anzi, ħafuq il-kundanna tiegħek biex int li tgħix faqda miegħu ma tkunx taħt liġi, imma f'relazzjoni. Jekk tiddependi fuq il-grazzja tiegħu, fuq l-ispirtu tiegħu. Il-missier hekk qiegħed jimxi miegħek ta' bint ta' iben illi dak l-ispirtu tiegħu ġewwa fik meta tiżbalja jurik għax iħobbok, jiftaħlek għajnejk, imma jagħtik il-qawwa biex tindem u jagħtik il-qawwa biex telep il-ħażin bit-tajjeb. Mhux jurik il-ħażin biex jikkundannak. Anzi lena tiegħu li meta inti taqa' jaħfirlek u jimlik bil-ġdid bil-qawwa u bl-imħabba tiegħu. Ħabib, int li tgħix faqda ma' Ġesù tiffokax iżjed fuq l-emejjel tiegħek. Imma foka iżjed, bil-wis iżjed fuq dak li jagħmel huwa għalik u ddependi fuq il-grazzja tiegħu. Hekk miegħi fl-istudio għandi l-Fader Hayden. Paċi miegħek, Fader.
Paċi miegħek, Marija, nsellim lek u nixtieq nsellem il-qalb it-telespettaturi kollha tagħna.
Hekk il-kelma li ħanaqraw illum meħuda mill-ktieb ta' San Ġwan, kapitlu 8, versi 1 sa 11. Illum se naraw il-Ġesù bil-qiegħda fit-tempju jgħallem. U l-Farizej u l-Kittiba biex iġarbuh u biex ikollhom fuq ix-xluħ ħajħdulu quddiem quddiemu mara li nqabdet fil-fatt fl-adulteru. U ħajgħidulu fil-liġi tagħna Mosse ordnalna biex nisa bħal daw inħaġruhom. Imma int xi tajt. Interessanti, ejjew naqrawha flimkien u naraw se jgħidilhom u x'se jagħmel, se jgħid lilna u x'irid jagħmel fija u fejk illum. Ġesù telaq lejn l-għolja ta' Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh. U għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-Kittieba u l-Farizej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulteru. Huma qedduha fin-nofs u qalulu: Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulteru. Issa fil-liġi tagħna Mosse ordnanna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix-xluħ. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'seba' u fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. U reġa tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħidan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. U Ġesù baqgħu waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela nqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesù. Mur u millum il-quddiem, tidnibx iżjed. Hekk Fader, x'nitgħallmu hekk mill-attitudni tal-Farizej?
Il-Farizej hawnhekk naħseb jistgħu jkunu ta' eye-opener kbira lina, għaliex fil-verità l-Farizej ma kienx interessom mid il-mara. Jiġifieri il-Farizej li kien li interessom kien illi jiħtlu fil-ġlieda ma' Ġesù. Illi jsibu xi ħaġa f'Ġesù biex jattakkaw u jikkritikaw lilu. Mhux speċjali l-mod kif Ġesù bħala rabbi mallem kien qed jinterpreta l-liġi tat-Testament il-qadim, allura l-liġi ta' Mosè. Li ma kienx qed jinterpreta ċertament kif kienu qed jinterpretawha il-Farizej li kienu stretti ħafna fl-interpretazzjoni tagħhom skrupulużament. U Ġesù diversi drabi daħal fil-ġliet mal-Farizej li kienu ħanidu grupp ta' mexxejja fi ħdan il-reġjon Ludija. Diversi drabi ġie f'konflitt magħhom. U hawnhekk waħda mill-affarijiet verament ħanidwek taqsim il-qalb u tawġieh li naraw, illi daw bissa ħan sitra jikritikaw lil-Ġesu u jaqbdu lilu jinqdow bil-vulnerabilità ta' persuna. U dina tittiftħinna ħafna jnejna. Għalix kem drabi jisisti, aħna jista jġirinna l-istess ħaġa li biex to prove my point, biex niprova l-punt tiegħi, jien saħan sitra ninqeda bl-iżbal taħt ieħor. Biex jiena nidher il-ħiru, biex jiena nidher it-tajjeb. Jiġini f'moħħi jeżisti kemm din il-ħaġa ssir fuq il-post tax-xogħol pereżempju. Illi biex inti tħabbek mal-boss tiegħek biex titħabbek ma tafuqek, toskura lil sħabek. Taqbad żbalji ta' sħabek u biex tgħid li inti m'intix bħalhom ħalli tirbaħ il-ħbeberija ma tafuqek biex inti tidher gustus tinqeda bl-iżbalji ta' ħadd ieħor. U din eżisti hija vera ħaġa taqsim il-qalb, tweġġa. Għaliex jiena għandi nagħmel kapital mill-iżbal ta' ħadd ieħor biex jiena nipprova l-punt tiegħi u biex niderħelu u sabiħ jien. Di għandna bżonn konverżjoni fil-qalb tagħna. Min jagħmel dawn l-affarijiet jinqeda bl-iżbalji tal-oħrajn biex isaħħaħ l-argument tiegħu jew biex jgħatti l-iżbalji tiegħu stess, allura eżisti għandna xi ħaġa il verament mhijiex fosta, mhijiex tajba. Mhijiex kif għandha tkun, mhijiex skont il-qalb ta' Alla fil-ħajja tagħna. Din l-ewwel ħaġa, hekk li naraw fil-Farisej eżisti, illi dawn għax ridu jġarbu lil Ġesu jinqdew bil-vulnerabilità ta' waħda mara. U tant ridu jagħmlu hekk jinqdew b'din il-mara illi jekk din qabduha f'adulterju, allura dema kienx waħda, kien hemm ir-raġel involut, u dan kif ma jiġix, dan kif ma jġibuhx ukoll quddiem Ġesu, għaliex iġibu l-mara biss. Għax irdi jfettqu bil-liġi għax Mosa qal inna nisa bħal da għandhom jiġu mħaġra u raġel uħad skott free allura. U anka minn din għandna x'nitgħallmu eżisti. Kemm aħna xi drabi anka meta niġu issa mhux għax għandna nagħmluha, imma kemm faċilment li naqbdu persuna waħda u nitfu l-ħtija u t-tort kollu kemm fuqha. Ġifieri jekk din kienet f'adulterju, takes to the tango, kien hemm xi ħadd ieħor, mela xi ħadd ieħor ma jissemmix. Mela xi ħadd ieħor isuma mhux l-iżbal. Kemm xi drabi eżisti aħna naqbdu ma' persuna u rridu nibqgħu mħamġuha dew biha. U nies oħrajn li wkoll huma involuti f'dak l-istess skandlu, f'dik l-istess diffikultà, f'dak l-istess adulterju, min nagħmluh it-nisbaljaw, imma lajbilek ir-raġa ħareġ tal-qaddis u ġie ħarġet tax-xetan magħhom. Kemm aħna ħafna drabi eżisti ma narawx ir-realtà kif inhi fil-verità. Kemm aħna faċilment naqbdu ma' persuna nonfħu d-dnub tagħha u nattu xawat ħadd ieħor. Nogħdu attenti x'hekk aħna nagħmlu din il-ħaġa eżistij, aħna nkunu nies inġusti. Minn żbalja żbalja. Imma ma nistgħux naqbdu tnejn jagħmlu l-istess żball wieħed nattulu u l-oħra mperċuha. Għax dan huwa żball eżistij, kemm xi drabi nagħmlu din il-ħaġa. Forsi anke xi drabi bejnietna fil-komunitajiet tagħna nsara. Min ta' dnub imperċuh u min ta' dnub nattuh. Hija inġustizzja eżistij. Għax xi ħadd tinsubu aktar vulnerabbli, mhux kapaċi jiddefendu daqshekk lilu nnifsu, mhux kapaċi forsi daqshekk jitkellem, faċilment nagħmlu xalata bih. Jekk ikun kapaċi jitkellem u jieqaf, noqogħdu attenti dak għandhom xi miegħu bl-ingwanti. No, eżisti. Xi drabi aħna għandna din l-attitudni tal-Farisej li din tista' tidħol f'kollox se tkun anke fid-dar fil-familja. Illi għax membru tal-familja forsi jkun daqsxejn wik, l-iżbalji tiegħu wieħed inkollu ngorru nitkellmu fuqhom niks fuqhom. U xi ħadd tal-li xajja tnejn nisabbat saqajja għalhekk ħalqu, dak toqgħod attent kif tkellmu x'tgħid dwaru għax jaqflek. Imma minn ma jaqflekx, allura kompli paxlaq fuqu. Kemm għandna minn dawn l-attitudnijiet tal-Farisej eżisti aħna fil-ħajja tagħna. Irridu naraw, għax dawn huma inġustizzji li aħna nagħmlu. Imbagħad mill-Farisej eżistij li l-aħħar ta' ġrajja nitgħallmu wkoll is-skiet tagħhom. Li meta Ġesu qed jibda jixlihom huwa stess, minn m'għandux id-dnub jitfa' l-ewwel ġebla, jgħidilna telqu u bdew jitilqu l-anzjani l-ewwel. Għaliex? Għax naħseb bdew jirrealizzaw id-dnub tagħhom. Xi drabi iktar ma tikber iktar tirrealizza kemm ħawat fil-ħajja tiegħek. U allura hawnhekk għall-inqas il-Farisej quddiem Ġesu f'dan il-mument Ġesu ma jaqax għall-logħba tal-ġlieda li qabdulhom għal-liġi, imma Ġesu jara fil-qalb tal-persuni. U meta l-mulej ġibu mwicċi mwicċi maqalbum, għallin għassiktu tal-ulem. Għallin għassiktu u tal-ulem. Għal-kem tilfu xaħġa, imbat netkellmu dwarha, ħaġa akkwistat il-mara. Imma bżonna nkab bħal-Farizej li meta nħallu l-Ġesu iġibna wiċċi mwiċċi ma' realtà ta' qalbna, ejjew narfuha fil-verità. Ma nibqux inwebsu qalbna quddiem Alla meta jċanfarna, meta jkellimna, meta jneħħi l-ipokrizija tagħna, meta jġibna f'sensina quddiem din manipulazzjoni li aħna jista' jkollna fuq ħadd ieħor. Għall-inqas il-Farizej siktu f'dan il-moment, ma baqgħux jħaqquha għall-inqas. Sa wara komplew, imma dak il-moment siktu waqfu. Jista' jkun aħna bżonn nisktu nieqfu billi nkomplu nixlu u nakkużaw. Il-Farizej kienu bħax-xitana hawnhekk. Ix-xitan huwa dak li jmur quddiem Alla u joqgħod jakkuża l-bniedem bid-nub tiegħu. Il-Farizej kamlu marru quddiem Alla quddiem Ġesu jakkużaw lil mara bid-nub tagħha. Aħna qogħdu attenti li ma jkunux bħal Satana. Huwa l-akkużatur dak li jakkuża l-bniedem bid-nub tiegħu. Alla mhux dak li jakkuża, alla dak li jeħles. U attenti li aħna mingħajr ma nafu ma neħtlux f'alleanza max-xitan meta noqogħdu nakkużaw il xulxin bid-nub tagħna. Meta noqogħdu nperċu id-nub ta' ħadd ieħor. Waħda mill-affarijiet li xi drabi jsisti jekk tisma' meta xi ħadd ilu għal fiqed tgħidel din il-ħaġa fuq ħadd ieħor jgħidlek din mhux verità fajda mhux kulħadd jafha. Jien dejjem ngħidulhom inti ma qallek li kull verità dejjem biex tgħidha. Inti tuħu pjaċir li d-nub tiegħek narawh prime time fuq it-television, narawh prime time fuq l-internet, inxerdu fuq Facebook. Tuħu pjaċir inti li d-nub tiegħek isir jekk noqogħdu niddiskutuh u nitkellmu dwaru. Naħseb ħadd minna ma jħu pjaċir u l-kol kemm aħna mid-inbini magħkom insistijiet. Imma xi drabi uħud għandhom il-gost illi jxerdu id-nub tal-oħrajn. U jekk xi ħadd minnkom qed jaqaf din ir-realtà, ikkonverti. Ikkonverti, inbidel. Għax ħaġa vera m'għandek l-ebda dritt li tmur ixxerrida. Il-bniedem huwa akbar minn dnubu. Kull bniedem huwa akbar mid-dnub tiegħu. U int minn int biex ixxerret id-nub ta' ħadd ieħor. Mhux qed nitkellem minn ċirkustanzi fejn anke l-liġi u s-soċjetà ċivili u xi drabi għandha l-Knisja biex tipproteġi kategorija ta' persuni u affarijiet ikollha bżonn tesponi xi ħaġa dwar individwu li hija verament ħażina, manka meta l-Knisja tagħmelha mhux biex tattakka l-individwu ma biex tipproteġi l-bqija tal-komunità bħalma s-soċjetà ċivili. Anka il-leġiżlazzjoni għandha bżonn tagħmel li tipproteġi s-soċjetà xi drabi ikollha bżonn tikxef ċerti affarijiet. Imma dak mhux kapriċċ. Dak għandu jkun. Qed nitkellem meta aħna fuq il-bank tax-xogħol, fil-break, fir-rekreazzjoni, fuq Facebook, niċċettjaw messaġġi, anke xi drabi fi grupp waqdiet tal-Knisja, il-gost li noqogħdu mperċu id-nub tal-oħrajn. Din eżistijej miha f'posta xejn. Ejjew nindmu jekk qed ikollna anke dan id-nub tal-Farizej li mperreċ id-nub tal-ieħor.
X'nitgħallmu hekk mill-attitudni ta' Ġesù?
Ġesù hawnhekk għandu attitudni vera ħelwa, sabiħa, doċli, mhux li konna l-kol kemm aħna nimitawh Marija. L-ewwel ħaġa Ġesù ma jidħolx f'konfront. Jippruvaw iġarbuh. Imma Ġesù ma jidħolx fil-konfront li jippruvaw idaħluh fih. Għax kieku Ġesù daħal f'dak il-konfront, kien ikompli magħhom u jinqeda mat-tattika tagħhom. Imma Ġesù mill-ewwel kien jinteressah minn din il-persuna illi ġabulu quddiemu. Allora l-ħaġa li nitgħallmu, Ġesù ma daħalx fid-dialogu magħhom fuq il-livell riduma. Ma daħalx fid-dialogu magħhom fuq il-livell riduma. U aħna hemm bżonn nagħmlu bħalu jsistijiet. Li jekk ħadd ieħor qed jipprovaj daħlek bil-ċappas li ħadd ieħor, bil-xerret id-mut ta' ħadd ieħor, titħolx fid-dialogu miegħu, tkompliex miegħu, tiddialogax max-xitan. Għax dawn jakkużaw max-xjaten. Titħolx fid-dialogu miegħu. Ġesù ma jidħolx f'din in-nasba illi pruvaw idaħluh fiha. Imma kompletament joħroġ minnha. Minn flok, Ġesù flok jiffoka fuq l-interpretazzjoni tal-liġi kif riedu jdaħluh fiha huma. Ġesù jiffoka fuq il-persuna. Jiffoka fuq il-persuna, maħbub intijej. U aħna nabżonna nagħmlu bħalu. Flok aħna noqogħdu niffoka fuq l-iżbalji ta' xulxin. Fuq id-dnubiet ta' xulxin. Il-bniedem huwa ikbar mill-iżbal tiegħu, il-bniedem huwa ikbar minn dnubu. Ejjew niffokaw fuq il-persuna. Ħabib tiegħi, u nafx qed ngħid. sakemm ma tiżbaljax int, ma tirraġunax hekk. Kulħadd jieħu l-ħaqqu hekk nirraġunaw. Imma meta tiżbalja int, jew jiżbalja martek, jew żewġek, jew wliedek, jew xi ħadd li taf, jew xi ħadd li jeżistijek, ma tibqax tirraġuna hekk u nafx qed ngħidilkom aħbu intijej. Meta tinqaras fil-laħam il-ħaj, ma tkunx trid, anke jekk qabel inti stess kont tperreċ il kulħadd, ġudeka u tikkundanna. Imma meta tolqot lilek, tkun tixtieq li min jagħti kasek, jew kas martek, żewġek jew wliedek, u mhux id-nuf tagħhom. Ejjew nagħmlu bħal Ġesù. Il-Fariżej jiffokaw fuq id-nub ta' din mara fl-adulterju. Ġesù jiffoka fuq il-mara u mhux fuq id-nub tagħha. Kemm għandna bżonn nagħmlu din il-ħaġa sisti. L-impoġġu l-persuni mill-ġdid fiċ-ċentru tal-klim tagħna, tad-deċiżjonijiet tagħna, tar-relazzjonijiet tagħna. Mhux l-iżbalji li jagħmlu mpoġġu fiċ-ċentru. Id-diskussjoni tagħna mhux fuq id-nub tal-bniedem titkun, imma fuq il-bniedem li huwa ikbar minn dnubu. Ma ħanix baqgħet ngħidilkom sakemm tidħol f'moħħkom u ndejjaqkom biha. Ejjew nagħmluha fil-prattika dina, ibdew mill-familja. Illulietkom, żbaljaw iva, ħadu droga iva, ċabsukom, ħamġulkom, waqgħu l-unur tal-familja qegħdin il-ħabs ma nafxiex tħossukom verament diżonorati. Ulietkom huwa ikbar mill-iżbalji li għamlu. Żewġek huwa ikbar mill-iżbal tiegħu, martek hija ikbar mill-iżbal tagħha. Ejjew niffokaw u nitkellmu fuq il-persuna u mhux fuq l-iżbalji tal-persuna. Mhux biex nagħlqu għajnejna fuq l-iżbalji kif ħanaraw. Imma biex niffokaw verament fuq il-bniedem. Għax dinha faċilment li aħna nitilfuha. Ejjew ma ninsewx. Anka meta xi drabi maħbubin tiegħi, hekk nitkellmu fuq nies fil-pubbliku, fuq il-medja, fuq il-television, fuq ir-radju, fuq programmi li jkollna. Kemm huwa faċli xi drabi naqbdu fatti issu ninsew li n-nies għandhom feelings li jħossu kif nitkellmu dwarhom anke jkunu żbaljaw fil-verità. Anke jekk ikunu nies pubbliċi, jiġifieri il-politiċi huma nies pubbliċi, is-saċerdoti huma nies pubbliċi, kantanti huma nies pubbliċi, min jidher fil-medja huwa persuna pubblika. U forsi uħud minna jina nikludi l-nifsi ma' dil-kategorija u koll, kulħadd jista' jiżbalja, etc. Imma x'persuna hija persuna pubblika, ġifri nista' naqbad hekk u nagħmel xalata u xew biha. Għax jiena għandi l-aċċessibilità li jiena nikteb fuq blog, fuq ġurnal u ma nafxiex, jiena għandi l-libertà naqbad ngħid li rrid hekk. Anke jekk persuna żbaljat. Il-persuna tibqa' ikbar mill-iżbal tagħha. Jekk hemm bżonn isiru kumenti pubbliċi, għax drabi hemm bżonn li jsiru. Imma anke dawn noqgħdu attenti kif nagħmluhom, għax kull bniedem iħoss, wara kull bniedem hemm familja tiegħu. Wara kull bniedem hemm ir-relazzjonijiet tiegħu, wara kull bniedem hemm qalb. Kif aħna niġu naqgħu nqumu minn dan kollu? Imma biex naqbdu mal-punt u nagħmlu xalata, inkissru l-persuna mbagħad. Flok nattakkaw l-iżbal, nattakkaw il-persuna. Dan m'għandu qatt ikun. U meta jiġri anke fil-kamp tal-medja sistijej, mhuwiex aċċettabbli, jgħid jgħid kulħadd u minnu. Mhuwiex aċċettabbli. Nitkellmu fuq il-fatt fuq l-iżbalji meta hemm bżonn, imma mhux tinwaqgħu il-persuna. Il-persuna tibqa' ikbar mill-iżbal tagħha jeżisti jgħid din għalina li nemmnu l-inqas ma nistgħu qatt inwarbuha. U Ġesù hekk għamel il din persuna kienet ogħla mill-iżbal li għamlet. Mingħand Ġesù mbagħad nitgħallmu ħaġa oħra jeżisti. Ġesù jiġi mument meta l-Vanġeli dinna kien waħdu ma' din il-mara. Qabel nixtieq inħarsu l-Ġesù fuq livell ta' raġel, apparti li huwa alla. Raġel waħdu ma' din il-mara, se din il-mara kienet tara kif inqabdet fid-dnub fl-adulterju. Ġifieri din il-mara fuq il-livell sesswali tagħha jeżisti jgħid, kienet qed tgħix dik l-istil ta' ħajja, etc. Imma Ġesù waħdu ma' din il-mara ma jabbużax minn din il-mara. Ma Ġesù din il-mara se tħossha sejf. Eżisti kemm aħna kapaċi nkunu waħedna ma niżvulnerabbli u ma nabbużawx minnu. Kemm inti kapaċi tkun raġel waħdek ma mara fuq ix-xogħol li għaddija minn żmien ibes u forsi feħtet qalba miegħek u int ma tinqedix biha jew bil-magħlub. Kemm kapaċi nkunu waħedna ma' xulxin u nġibu ruħna ta' nies. Kemm kapaċi nkunu waħedna ma' xulxin u ma nabbużawx minn xulxin. Din għalija din avvers vera sabiħ Ġesù waħdu ma' din il-mara u jurija mħabba partikolari li l-ebda raġel ieħor ma kien kapaċi jurija. Eżisti. U kemm aħna bżonn nitalmu dan minn Ġesù. Li nkunu waħedna ma' minnu dajjef, ma' minnu midneb, ma' minnu kisser, u mhux nindu bi aktar, imma kunu sinjal ta' mħabba vera u mħabba ġenwina. Kemm tiġri bil-maqlub? Sibtu rħek waħdek ma' mara u raġli ieħor fuq ix-xogħol qed jgħidulek il-problema tagħhom i qed tgħidlek x'problema għandha mar-raġel u flok inti batant ir-raġel tagħha, inti ta' profetta ruħek minnha jew bil-maqlub. Nafu nkunu waħedna nkunu rġiel u nisa ta' vera b'sinsla eżistijej, b'valuri, b'fidi, b'imħabba ġenwina, jew nabbużaw minn xulxin, ninqdew mis-sitwazzjonijiet ta' xulxin. Għandna bżonn nimitaw ħafna l-Ġesù fuq dan il-livell eżistijej.
Faderek, x'nitalmu mill-attitudni tal-mara?
Il-mara vera tiksir il-qalbi. Hekk l-ewwel ħaġa jiena inħossa min jaf il-mist hija li din hekk ġarbet. Dawn qabduha fil-fatt, ġirin kif kien, ġabuha quddiem kulħadd. Naw ara s-salvaġiżmu ma nistax nifhimha kif qabduha fil-fatt u ġabuha hemmhekk kien. Imma l-ewwel ħaġa inħoss hija the public shame li din il-mara ġiet esposta lih. Għax ma nimmaġinax li dan l-adulterju kienet jiġri fil-pubbliku fil-pjazza ta' minn fejn. Mhux hekk? Ġifieri ara x'mistħija li minn ħaġa qed issir fil-moħħ bidin qabdu u ċanfruha quddiem kulħadd. Amin, u Ġesù kien qed jgħallem in-nies, jiġifieri l-ewwel ħaġa di xejn. Din kif għexet dak il-mument ta' mistħija. Amin, u għalhekk insibuha sik ta' kontinwament ma tgħid xejn. Amin, jiena f'din mara kien maħtant nies li qed iġorru mistħija pubblika eżistijej. Għax forsi aħna ġibnihom, ma issa anke żbaljaw fil-verità. Hekk imma din il-mara li ġġorr il-mistħija. Xi drabi aħna ngħidu minn ċirkustanzi li konna nġorru l-mistħija tal-aġir tagħna, tad-dnub tagħna, tan-nuqqas tagħna, maħbubin tiegħi. Però din il-mara baqgħet hemm u baqgħet tistenna il Ġesù se jgħidu se jagħmel. Mhux l-oħrajn x'qegħdin jgħidu. U din attitudna ħafna sabiħa. Din il-mara tibqa' mal jgħid Ġesù u mhux mal jgħidu l-Farisej. Tibqa' mal jgħid Ġesù u mhux mal jgħidu l-Farisej. U din hija sabiħa żistijiet. Aħna meta nġudaw ċirkostanzi minn senatu każ. Se jgħid Ġesù dwarna jew x'qed jgħidu l-akkużaturi fuqna min irid jinqeda bl-iżbal tagħna, min qed jixlina bl-iżbal tagħna. Il-min se jrid nagħtu każ? Jekk qed jinfdaw ċirkostanzi nistedinkom għatu każ il-mulej xejt, mhux jgħidu n-nies fuqkom, anke meta tkun żbaljajt, tħallix is-soċjetà salbek. Tħallix nies oħrajn anke fil-Knisja ikissruk bil-klim tagħhom. Għatu widen u għati każ Ġesù se jgħid fil-verità. L-aħħar ħaġa naħdu minn din il-mara eżisti hija hekk il-kelma li jagħtiha Ġesù. Laqas jien ma nikkundannak mill-lum tidnib xi żied. Interessanti, Ġesù ma jgħidilhiex biss muru tidnib xi żied, jgħidilha mill-lum tidnib xi żied. Għaliex jgħidilha llum? Għax id-dnub tagħha nkixef? Le mhux għalhekk. Mhux għax id-dnub tagħha nkixef Ġesù jgħidilha tidnib xi żied. Allura għaliex jgħidilha llum? Għax illum iltaqgħet miegħu. Dak kien iċ-ċavetta, dak kien is-sigriet. L-iktar ħaġa li jridu nitħallmu minn dik il-mara hija din. La dnub tagħha, la l-ġudizzju fuqha imma li Ġesù ltaqa' magħha u għalhekk jgħidilha mill-lum tmur xi tidneb xi żied. Illum, għax illum iltaqgħet mal-mulej. Eżisti jgħid, aħna il-ħnina tagħna ma talaqx għajni għad dnub tagħna. Il-ħnina tagħna għall-kundizzjoni biex aħna nitbidlu. Il-ħnina tagħna ma jfissirx li t-tajjeb isir ħażin. Il-ħnina tagħna ma jfissirx li kollox jgħaddi. Il-ħnina tagħna ma jfissirx li Alla jraq għajnejh u ma jgħidilniex dwar il-ħażen tagħna. Ġesù għalha ma nikkundannakx imma għalha tidnib xi żied. Allura din il-mara Ġesù ma tgħix il-feeling li isma' ħaj, it's okay tal kont qed tagħmel. Let's go on. Le, Ġesù qalilha wkoll indirettament il dak li qed tagħmel mhuwiex tajjeb. Ma qalilx li huwa okej. Qorija li ma kienx tajjeb. Imma l-focus ta' Ġesù laqas kien id-dnub tagħha anke meta qalilha tmurx tidneb iżjed, tkompliġ dak l-istat ta' dnub. Il-focus ta' Ġesù kien illum għax illum iltqajt miegħi, il-berħ ma ltqajtx. Hija minn meta niltaqgħu ma' Ġesù li lin li jiswa. Mhux meta naqqas niskopru d-dnub tagħna, din quddiem il-Farisej skoprit id-dnub tagħha x'kien, il-liġi kixfet id-dnub tagħha. Imma ma laqatix ma' Ġesù. Minn meta ltaqgħet miegħu li lem il-ħajja tagħha se titbiddel. Aħna l-ħajja tagħna la tiegħi u laqas tagħkom. Ma titbiddilx għax nindunaw li għamilna l-ħażen. Ma titbiddilx għax xi ħadd jiftħilna għajnejna li qed nagħmlu ħażin. Ma titbiddilx għax il-Knisja tgħidilna din hija ħażina. Il-ħajja tagħna titbiddel għax aħna niltaqgħu ma' Ġesù Meta niltaqgħu miegħu nistgħu nsibu l-forza, il-qawwa li nibqgħu mixjin. U anke jekk wara niltaqgħu miegħu nerġgħu naxquha. Aħna l-mara x'marret tagħmel wara ma nafux. Forsi reġgħet marret fl-adulterju u forsi ma marritx. L-importanti kien niltaqgħet miegħu u l-dillaqgħa ma' Ġesu kellha tkun il-forza anterjuri tagħha biex tibqa' mixja il-qija tal-ħajja. L-Vanġilu ma jgħidx kif komplet il-ħajja tagħha. Forsi biex laqas aħna ma niġġudikaw u naqlu ħalna u nistgħu hemmhekk. Kemm aħna konna bżonn din it-tagħmez issej li nagħtu xulxin. Li ngħinu xulxin anke fil-Knisja, anke aħna s-saċerdoti li niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Għax meta niltaqgħu miegħu biss mill-lum, il-lum huma jum tas-salvazzjoni, minn hemmhekk tista' tibda realtà ġdida. Il-bqija mhur xhur tidni b'xi żjed issir liġi oħra. U dak mhux Ġesu li qed jagħmel. U anke qegħdin noqogħdu attenti kif nużawha. Ma nikkundannakx imma tidni biżjed. Dejjem naqtaw il-barra l-kelma l-lum, ġifri naqtaw l-encounter li din il-mara kellha ma' Ġesu, dan kien iċ-ċapetta u sabiħ. U għalhekk nistidinkom għall-laqat li nagħmlu ejja għandi jeżistij biex ikunu mhux laqgħat ta' talim, imma laqgħat ta' esperjenza fejn induqu naraw kemm hu tajjeb il-mulej.
Fader, grazzi mill-qalb tal-kelmi li tajtna, ħabib nirringrazzjak minn qalbi jekk talli kont magħna. Ġesu qiegħed jgħidlek kbir kemm hu kbir id-nub tiegħek, għamilt x'għamilt f'ħajtek, anqas hu ma jikkundannak. Jekk ħallih jidħol f'relazzjoni miegħu għax minn hemmhekk imbagħad vera tista' b'lajnuna tiegħu ma tidnibx u meta tidneb tirċiev il-grazzja tiegħu, il-ħniena tiegħu. Jekk il-Papa Franġisku qalilna quddiem il-gravità tal-ħażen. Alla jwieġeb bil-milja tal-maħfra. Il-ħnina dejjem se tkun ikbar minn kull nub. U ħadd minna ma jista' jagħmel limitu għall-imħabba ta' Alla li taħfel. Ejjew nitolbu l-mulej jimlina bl-imħabba tiegħu, jimlina bl-ispirtu tiegħu, ħalli ma nkunux aħna li wara li rċevejna ħnina inħaġru lil ħutna li għalihom miet Kristu. Hekk, grazzi Fader, hemm għandek xi avviżi qabel il-pro.
Iva, nistieden in-nies għall-laqgħa jmiss tal-eżerċizzi nixtieqkom tiġu ħafna jkun l-eżerċizzi u l-quddies tal-ħadd flimkien il-ħadd 16 ta' Marzu fis-sitta ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Santa Tnin il-Kapuċċini għajn dwiri. Għad-dettalji segwu l-promo. Int minn tiskib, imma qatt ħassejtek skib. Qatt ħassejt li ħadd ieħor iħin kollu jarmi n-negattività, il-ħażen tiegħu iwaħħal kollox fik, jitfa' l-weġġa' tiegħu fuqek, it-tort tiegħu u jipprova jara kif iġib it-tort fuqek, jiġġagbinak, qatt ħassejtek skib kulħadd li tjarmi fik. Qatt kont int skib għalik innifsek. Tixrob il-ħażen int stess, titfa' l-ħażen int ġewwa fik, bid-dnub li tista' tagħmel. Qatt irrealizzajt li Ġesu ma jridik skib lilek. Anzi, jekk għamilt lilek innifsek skib, Ġesu jrid inatfek. U jekk ħadd ieħor qed jagħmlek skib, Ġesu jrid inatfek ukoll. Irid jeħilsek minn dak kollu ġewwa fik qiegħed itaqlek. Minn dak kollu ġewwa fik qiegħed iħamġek. Minn dak kollu li ħadd ieħor qed iħamġek bih. Għalhekk jiġi randa nażis hija waqti sabiex Ġesu ma jħallini skib jekk aħna qed nagħmlu l-nfusna hekk. U jekk ħadd ieħor qed jagħmilhekk. L-eżerċizzi ta' Randan propju jrid jilħu dan l-iskop. Illi aħna nafu eżattament minn aħna quddiem Alla u dak li Ġesu jixtieq jagħmel ġewwa fina. Jekk tixtieq, jiena lest li nagħmel mixja miegħek matul dan ir-Randan. U qed il-modi kif nixtieq li nagħmlu din il-mixja flimkien huwa permezz tal-eżerċizzi. Dis-sena l-eżerċizzi xtaqt li flok ikunu ġimgħa sħiħa kif għamilt snin oħrajn. Xtaqt li jkunu darba fil-ġimgħa għal raġuni sempliċi. Il-ħafna nies forsi diffiċli jagħmlu ġimgħa sħiħa minħabba l-impenji li l-ġurnata għandna. U allura xtaqt nilħaq daqsxejn din il-kategorija ta' persuni li forsi darba fil-ġimgħa iħossuhom aħjar jekk jiġu għall-eżerċizzi. Tkun iktar faċli għalihom. Għalhekk matul dan ir-Randan se jkollna ħames laqgħat li se jieħdu post anke laqgħat ejjew għandi li aħna nagħmlu ta' kull xahar u ħajkunu fl-istil u fl-ispirtu tal-laqgħat ejjew għandi. L-ewwel waħda ħa tkun il-ġimgħa 12 ta' frar fis-seba' u nofs ta' filgħaxija ikonna l-eżerċizzi u l-adorazzjoni. It-tieni waħda ħa tkun fit-19 ta' frar u l-istess ħajkunna l-eżerċizzi u l-adorazzjoni. L-aħħar tlieta se jkunu l-Ħadd u raġuni hija sempliċi biex naqdu l-quddies tal-Ħadd fil-imkien mal-eżerċizzi biex nagħmlu aktar faċli ħalli mirti joħroġ darba kif ngħidu bil-Malti, jorqod żewġ safar b'ġebla waħda. Għalhekk it-tret laqgħa tal-eżerċizzji ħatkun il-Ħadd 28 ta' frar fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar. Ikkon dal-eżerċizzji u l-quddiss tal-Ħadd. Ir-raba' laqgħa imbagħad tkun il-Ħadd 6 ta' Marzu. Ikonna l-eżerċizzji u l-quddiss tal-Ħadd fis-sitta ta' filgħaxija nibdew. U l-aħħar laqgħa tkun it-13 ta' Marzu. L-istess nintaqgħu fis-sitta ta' filgħaxija ikonna t-taħdida tal-eżerċizzji u wara ikonna l-quddiss tal-Ħadd. Il-post fejn ħajsiru dawn l-eżerċizzji maħbumin tiegħi se jkun il-Knisja ta' Sant'Antnin il-Kapuċċini Għajndwieli. Hija knisja spazzjuża tista' tilqana l-kol u għandna parking tajjeb ukoll, tinkwitawx għalhekk ħassibu fejn tipparkjaw. Barra minn hekk dawk minnkom li tixtiequ, permezz ta' mobile application jisima' Periscope li jiena qed nużaw ukoll u l-account tiegħi fiha jismu FR Hayden, Father Hayden, permezz ta' Periscope intom tistgħu tkunu ssegwu anke trasmissjonijiet live li se nibda nagħmel kemm jista' jkun kuljum filgħaxijiet li tkunu tistgħu tsegwuhom bagħad tal-24 siegħa fejn fihom ħankun nista' naqsam magħkom ħsieb għal kuljum matul ir-randan. Ħalli matul din is-sena ir-randan inkunu nistgħu ngħixuh hekk verament fil-profondità fl-imkien mal-kelma tagħha li tmexxina u turina min huwa Ġesu u min aħna aħna. Fl-aħħar mill-aħħar dan ir-randan tirriservi biex tiskopri li Alla tant iħobbok lilek li jekk inti għamilt lilek innifsek skiep jew ħadd oħra minnek skiep. Il-mulej irid jibdlek jitrasformak, ineħħi dak miċċu ż-żibel kollu u jagħmlek persuna ġdida, sabiħa, maħbuba minnu. Titilfux dan iċ-ċans, Ġesu qed iħabbatlek issa. Bil-nistadina qed nagħmlilek jien, però qed nagħmilha f'ismu. U f'ismu nixtieq ngħidlek, aċċetta, titlifix, issa f'idejk.
Presence, to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through.